Olibet. Lažybos lošimo automatai.
Sveiki NBA gerbėjai, su jumis Andrius Dainys, Jovaras Kanas ir laida Atsarginiai iš Olibet sporto baro Vilniuje.
Labai smagu, kad mūsų įsijungėte šią savaitę, šią savaitę, kaip visą laiką, aptarsime karščiausias NBA naujienas, pasodinsime kažką ant suolo, aptarsime gandus, na žodžiu, žinote jau kaip viskas vyksta, neseniai barzą užsiauginau, dar neišmokau sešnekėti, pradėkime nuo skaudesnių naujienų. Indianos Pacers, tai mes visi Indianos Pacers fanai esu.
Ko tu šveploji su barzu?
Skaudesnės naujienos mums visiems. Viktoras Oladipo patyrė traumą, labai sunkia kelio traumą ir iškrito visam sezonui. Viktoras šį sezoną nebežais. Be abejo, tai yra Indianos Pacers komandos lyderis, tai yra žmogus, aplink kurį sukasi visas žaidimas. Ir, na, Indianai tai nėra nieko gero, bet kažkuria prasme, kaip mes jau esam šnekėję anksčiau, kai Viktoras Oladipo buvo iškritęs, gal pamatysime dar daugiau žaidimo per Domantą Sabonį.
Taip, Oladipo trūko keturkampė sausgyslė ir tokias traumas yra patyrę Tony Parkeris, Charlesas Barkley ir Domantas Sabonis, aišku, iš karto buvo kalbinamas, kad na, tai yra labai baisu. Aišku, kad komandai bus sudėtinga, bet Domantas prašė palaikymo ir toliau jais tikėti, bet na, be Oladipo tikėti labai sudėtinga, nes po Pacers yra ir 76ers ir Boston Celtics, kurie, manau, dėl Oladipo traumos tiesiog pakils ir Indiana kaip ir vis tik išliks stipri, bet manau, kad tai bus penkta komanda rytuose. Tai iš karto be Oladipo tai yra, na ir tai nėra trečia mano nuomonė komanda rytuose, net ir su tokiu rezultatu, bet be Oladipo. Tai turėtų Indiana smukti į penktąją vietą, gynyba nebus tokia gera, Indiana turi labai tikrai neblogą gynybą, tad ties perimetru jau skilė. Ties perimetru skilė reiškia ir po krepšių žaidėjams bus sunkiau, na tad aš manau, kad jis yra ir ramstis ir gynybui, ir to pačiu geriausias žaidėjas jų ir polime. Tad galima net, kad jis ir polime, ir gynyboje geriausias jų žaidėjas galima būtų diskutuoti, ar ne, ar ten Miles Turneris geresnis gynyboje, sunku pasakyti, lyginti gynėją ir centrą, bet na, jie netenka vieno svarbiausių žaidėjų ir natūralu, kad bus sunku.
Na, tai svarbiausių žaidėjų be abejo netenka ir jo, bus sunku, bet aš manau, kad atkrintamosiose turėtų Indianai išsilaikyti tame paveiksle. Įdomesni sprendimai laukia dar galbūt vasarą, nes jie vėlgi dabar komplektavo jau šią ekipą. Mąstydami, kad praėjusiame sezone pasirodėme visai neblogai. Cleveland Cavaliers ekipą nutempėme pirmame raunde iki 7 rungtynių serijos. Gal reikia dar kažko šiek tiek pridėti ir pasieksime aukštesnį lygį. Dabar jie tuo įsitikinti negalės, nes aišku, Viktoras yra iškritęs. Tiesa, pasižiūrėjus ir aname sezone buvo labai prastai kelias rungtynės praleido Viktoras Oladipo, bet visas jas pralašinėdavo Indianos Pacers ekipa. Šiame sezone be Viktorio žaidė šiek tiek geriau ir tikrai matėsi, kad, na pavyzdžiui, žaidimas per Domantą Sabonį sukasi dar stipriau, negu jis sukasi, aišku, su Viktoru Oladipo ir taip Sabonio, aišku, netrūksta ten nei kamuolių, nei nieko, bet be jo iš karto ir tas vadinamas usage procentas, tai yra kiek atakų yra panaudojamas, kiek atakų procentaliai pabaigdavo Domantas Sabonis ar rezultatyvių perdavimų ar taškais ar bauda prieš jį ar prarastų kamuolių. Iš karto iškilo nežaidžiant Viktorui Oladipo, tai reikia tikriausiai to tikėtis ir dabar. Aišku, na, toks visom prasmėm prastas metas, nes visa komanda Indianos pradėjo žaisti geriau atrodė Miles Turneris, puikiai atrodė kaip visą laiką Domantas Sabonis. Tadijus Jengas, netgi Tyrikas Evansas, kuris pasirašytas šią vasarą buvo ko gero šiek tiek nuvilintis iki dabar, žaidė geresnę atkarpą ir dabar, na, be Viktoro Oladipo didesnis krūvis jiems neaišku, ar visi atlaikys ir ar visų ta kreivė taip pat judės į viršų.
Na, bet tiesiog visi gaus ir daugiau šansų polimetas pas Tyrikas Evansas, turi šansą išgelbėti savo sezoną, vėl kažką įrodyti, vėl, man atrodo, tik 5 metų kontraktas, tad vėl vasarą laisvasis agentas, ieškosis darbo.
1+1, man atrodo.
Ar 1+1, tada įtikinti, kad liktų. Na, žodžiu, yra šansas ir tam pačiam Domantui, kuris pradėjo sezoną su pakankamai neblogai polime, atrodavo tų rezultatyvių rungtynių būdo, dabar jau kažkaip jau mažiau, dabar jau taip kažkaip jisai paprasčiau, komandiškiau, na ir tai aišku, nes Oladipo susirenka liūto dalį taškų.
Na ir aišku, yra dar vienas gan išskirtinis arba pačios Indianos organizacijos mėgstamas jaunas žmogus, tai yra Arnas Holidėjus, kuris, na, iš esmės ir žaidžia būtent tą pačią poziciją, ką Viktoras Oladipo, tai yra toks taip vadinamas combo guardas, kuris gali žaisti abiejose gynėjų pozicijose, tiek žaidėjų, tiek atakuojančių gynėjų. Dabar bus labai aiškiai galima pamatyti, ko vertas būtent šis Pacers naujokas, kuris irgi turėjo tikrai gerų blyksnių ir gerų akimirkų, kai pats gaudavo daugiau minučių, o jų daugiau gaudavo dažniausiai tada, kai nežaisdavo Viktoras Oladipo.
Na ir jūs tikriausiai pastebėjote ir tikriausiai užmetę akį į ekraną, matėt, kad mes turime užsidėję ar netradiciškai kažkaip, ar ne, pradėjome šitą laidą su
barzda. Ne, nesuprantu apie ką tu.
Tai yra aišku dėl to, kad Jamesas Hardenas žaidžia tiesiog fantastišką rekordinį fenomenalų sezoną. Šią savaitę...
O, fenomenalų ištraukė iš talčių, jis seniai begrįdėtų žodis.
O, čia, nes Jameso Hardeno...
Šitą buvo, ne?
Jameso Hardeno pasirodymas yra tiek, kad fenomenalu ir vėl eina į trasą iš mano žodyno. 61 taškas, pagerintas karjeros rezultatyvumo rekordas, kuris buvo 60, pagerintas ne bet kur. Madison Square Garden arenoje ir ten, aišku, turėsime pilną dabar skaičių visko prigirti. Nuo ko pradedam? Ką tu norėtum pastebėti?
Nežinau, tik aš noriu pastebėti, kad 61 taškas yra be abejo daugiausiai taškų pelnytų Madison Square Garden. Tiek pat 61 yra pelnęs ir mano mylimas Kobe Bryantas.
Ne daugiausiai.
Tai lygiai po šiam vienu.
62 taškai Carmelo Anthony. Tai yra daugiausiai išvykos komandos.
Ir tai? Carmelo? 62 metus. Velniop jį.
Tai yra daugiausiai... Taip, pasiskaityk apie krepšinį.
Apie Carmelo siūlai pasiskaityti? Miris jisai.
52,2 taško per paskutinęsis penkerias rungtynes, tai daugiau nei 50, jūs suvokite šį faktą. Kaip lyginant su Kobe Bryantu, vėlgi labai įdomios statistikos, Kobis taip pat pelnė 61 tašką, ar ne? Ir mes galvojame, kai lyginame tos pasirodymus, nu jo, po šiam vieną, bet kaip iš tikrųjų įvertinti ir palyginti, ogi labai paprastai. Kobe Bryantas 0 atkovotų kamuolių, Jamesas Hardenas 15 atkovotų kamuolių, tai 1-0, ar ne? Tie patys 4 rezultatyvūs perdavimai. Jau galime taip kažkaip?
Na, daryk, ką nori, aš tai tik trumpam.
Išspėjau. Mes taip turim taip sąžininkai
šitą. Išspėjau plaukelius taip su Justyvei. Teskit, prašau.
15 atkovotų, 5 perimti kamuoliai, Kobe Bryantas nei vieno perimto kamuolio per tas rungtynes, na žodžiu, tai buvo, man bus visiškas tiesiog puolimas ir einėjo atgal, o Jamesas Hardenas padarė dar žymiai daugiau dalykų, todėl galima sakyti, kad...
Jo, Jamesas Hardenas tikrai gynybinis Sergilas.
5 perimti kamuoliai, Kobe Bryantas 0 perimti kamuoliai.
Man atrodo, jau esi pakankamai NBA besidomintis žmogus, kad vien plikas skaičius perimtas kamuoliais nereiškia, kad tu gerai gynysi tuose rungtynėse, bet prašau tęskai.
O tai lemiamas perimtas, pasimtas tas kamuolys.
Nu, ten iš tikrųjų dar irgi jokingos antraštės, kaip jisai permeta kamuolys laiku ir vietoj buvo ne jo, ten buvo iš esmės
bet ir sveikinti. Menas yra ir bet, būti laiku ir
vietoje. Taip, biškai pakeitinau, viskas svarko.
Taigi, dar skaičių, tai buvo penktosios rungtynės, kai virš 50 Jamesas Hardenas sumetė šį sezoną. Labai šiaip dar įdomus faktas ir palyginimas, kad tarkime, Nuo gruodžio trečiosios dienos Jamesas Hardenas sumetė 1024 taškus. Tai yra daugiau negu Kyrie Irvingas sumetė per visą sezoną, tai yra 960 taškų. Šiaip, ant tiek yra galinga atkarpa, daugiau negu visų žvaigždžių rungtynių dalyvis pelno per visą sezoną. Tiesiog palyginimui ir šiaip... O, jau čia raužia viską. Ne, palyginimui, kad šią savaitę mes turėjome tokių labai įvairių pasirodymų, kaip tarkime, Jamesas Hardenas, jisai praktiškai visus tuos taškus, vat iš tų ten ir 200 per pastaruosius ten 4, ar ne, surinka berezu negaudamas perdavimo. Tai reiškia, visiškai ISO ballas jisai pats susikuria ir pats padaro. Tu turėjome Klay Thompsono pasirodymą šią savaitę, kai jis pelno 44 taškus ir visi buvo asistę, visi po rezultatyvaus perdavimo. Tarkim, ir turėjome D'Angelo Russell'o pasirodymus, kelis tokius tikrai įspūdingus, netsai įspūdingi iki šiol, vis dar kaip pelno 40 taškų ir 30 ir 31 kitose rungtynėse ir nemeta nei vieno baudų metimo, na, kad susirenka. Tuo tarpu, grįžtant prie Jameso Hardeno, jis ten pusę taškų surenka baudų metimais. Na, žodžiu, kad turėjome tokių įdomių rezultatyvų pasirodymų ir visiškai skirtingo, na, pobūdžio ir stiliaus ir netgi galime, na, pasirinkdami rungtynes, kurias norime pasižiūrėti, tiesiog matyti daug skirtingų žaidėjų ir tiesiog toks įdomų modelį.
Na, aš užsiminiau šiek tiek apie skaičius apie jūsų savaitę, šią savaitę jau jų gal gana aš nebesikartosiu, tiesiog toks paprastas pastebėjimas, kad žvelgiant į Jamesą Hardeną, tai ką jisai daro aikštelėje, tu gali bet kokį krepšininką kitą paimti ir tai bus nesulyginamas su Jameso Hardenu, nes tai, ką jisai daro, yra iš vis nematyta, neregėta NBA lygoje ir neįsivaizduojama. Tavo minėti skaičiai, kaip labai mažai jisai pelno taškų po rezultatyvių perdavimų, yra daugiausiai 4 taškų atakų suorganizavęs, žodžiu, kai 3 taškis ir pražanga būna ir ten kitas žmogus atsilieka gal 30 tokių atakų. Surinka iš viso gal 48% Rockets taškų per šitą paskutinį gal 22 rungtynių atkarpą. Yra arba Jameso Hardeno įmesti, arba Jameso Hardeno rezultatyvus perdavimai. Na, žodžiu, neįsivaizduojami skaičiai ir sakykite ten, ką norite, norite mėgti, norite nemėgti to krepšinio, kurį jūs norite žaidžia izoliacinis krepšinis, lalala ir panašiai. Bet iš kitos pusės, tai dabar dar juo labiau Jameso Hardeno ir nėra pasirinkimo. Jis tikrai, to žodžio prasme, žaidžia su krepšininkais iš G lygos pasiimtais, su visokiais ten 10 dienų kontraktais ir visa kita. Su...
Farydas atėjo,
jo, be abejo, kalbant apie tai, atidavė Carmelo Anthony Čikagos Bullsams tam, kad atlaisvintų vietą tarp savo žaidėjų, būtent Kennethui Farydui iš Brooklyn'o Nets. Farydas jau žaidžia, Carmelo Anthony iškeistas į Čikagą, bet kaip šiaka žmonės, Čikagoje jis be abejo ne vienų rungtynių nesužais.
Ir nepralaimės. Na,
galbūt kažkas jį ten išpirks ir pasims. Bet,
bus nepralaimės ir Čikagoje, ir Atlantoje savo karjeroje nulis pralaimėjimų.
Tai va, gal tiek apie Hiusną, dar grįžtame šiek tiek prie traumų temos, nes yra dar keletas gan svarbių dalykų, tai Lonzo Bolas stipriai labai pasisuko čiurną ir iškrito 4-6 savaitėm. Artėja prie tragiškos situacijos, aišku, Lakersai, kurie krenta vis toliau vakaruose į apadžią, savo pralošti rungtynių nebegali, LeBronas nežaidžia jau daugiau negu mėnesį, neaišku, dar iki galo, kada grįš, pradėjo lengvai treniruotis, bet dar kažkokių datų niekas nesako, Lukas Voltmanas irgi sako, kad nesakys, nu, neturiu ką pasakyti, nes geriausiai LeBronas pažįsta savo kūną ir, aišku, jam niekas nepaaiškins, kada tau grįš, niekas neforsuos to grįžimo, kai jausis gerai, tada ir grįš, tai tas nėra aišku. Lonzo Bolas, kaip minėjau, iškrito mėnesį arba mėnesį su puse, gal net ilgiau. Sugrįžo ties Rajonas Rondo pagaliau, bet, pavyzdžiui, šios nakties rungtynėse to jiems nepakako ir nuo Minnesota Timberwolves pasikrovė Lakersai. Ir dabar jau tikriausiai yra iškritę už atkrintamųjų varžybų, ar ne?
Minnesota taip, dabar yra...
O Lakersai turiu omenyje.
11, Lakersai 9.
9, taip.
Va. Prijungiant visą šitą, galbūt rūbiniai daugiau šnekam, bet Carmelo Anthony, Lakers yra situacija tokia jau desperatiška, nemanai, kad vis tik nusakys, nu dzin, nu imam, nu plemba, nu nėra ką daryti.
Tai ką, tai kaip, tai koks skirtumas, ta prasme, tai...
Nu, tai padėtų gal iškovoti taškų daugiau
Rockets,
surinkti.
Rockets'ai mieliau pasiėmė iš G lygos, nei išbandytų žaidėjus, negu kad duotų tas minutės Carmelo Anthony.
Tai yra čia draugės, LeBron, žinai.
Na, tai ga, ta prasme, aš ne...
Motivuotų, ten dar
kažką. Daug yra šnekų, kad jo, viena pagrindinių statelių galimų Carmelo Anthony yra Los Angeles Lakers klubas ir... Taip gali būti, kad pasirašys ten kokį nors kontraktą, gal, bet kad ar tai ko nors padės tikrai Lakersam, aš nemanau, jiems reikia, kad jų jauni žaidėjai step upintų, kaip sakant, ir pakeltų savo žaidimą į kitą lygį ir Ingramas, ir Kuzma, ir Josh'as Hartas, ir visi kiti.
Pakalbėk, buvo atskleisti NBA visų žvaigždžių savaitgalio rungtynių starto penketai, nors iš esmės net galima sakyti, kad tai starto penketai, nes išrinkti iš esmės 10 žaidėjų ir 2 kapitonai, ir jie dar galės ten maišytis tas komandas, tad neturim kaip ir penketų, turim aiškių 10 žaidėjų, tad rytuose Antetokounmpo, Kawhi's, Joelis Embiidas, Kyrie Irvingas ir Kemba Walkeris, nelabai tokių kažkokių tai surprizų.
Jeigu tiksliai atsimenu, tai man atrodo tip top mano penketas, kuriuo balsuoju.
Be abejo, vienintelis, ką aš vietoj Joelio Embiido dėjau, taip pat tik Domantą Sabonį vardan lietuviškumo,
tad
irgi dėčiau Embiidą, jeigu jau taip visiškai ekspertiškai, tad praktiškai penketas 100%.
Tai kad tu ne Kemba dėjai dar, man atrodo.
Kemba, būtent tu nedėjai Kemba.
Kaip tai nedėjau, gal parodytas, skančiotas mobilaus.
To Oladipo, man atrodo.
Eik to Oladipo.
Vakarų konferencija LeBronas Jamesas, Kevinas Durantas, Paulas Džordžas, Stefas Curry ir Jamesas Harnas. Čia irgi viską dėjau, išskyrus Durantą keičiau Dončičium, nes tiesiog fainiai. O Dončičius su ten penktas berods pagal bendrą balsavimą, 3 patenka, tad nedaug trūko ir Dončičiui, ir Rauzas nepateko, nesulaukė balsų. LeBronas Jamesas beje 15 kartą bus starto penkete per visą NBA istoriją ir 15 kartų daugiausiai yra startavęs ir Kobe Bryantas, tad LeBronas jau kitą sezoną bus rekordininkas, net nebejoju, kaip daugiausiai kartų startavęs NBA visų žvaigždžių savaitgalio rungtynėse.
Gal reikėtų dabar net pasakyti, daugiausiai kartų nubalsuotas į startinį penketą, nes ko gero nėra aišku, ar LeBronas startuos vis dar.
Fun fact, Kostas Antetokounmpo, kuris priklauso Dallas Mavericks, kuris nesužaidė ne vienų NBA rungtynių dar kol kas, gavo 3 balsus. Nuo žaidėjų. 3 balsus nuo žaidėjų. Tad,
tai gerai, Janis.
Janis ir dar du draugelius. Prašau, sako prabalsu.
Olibet. Lažybos lošimo automatai.
O dabar NBA lietuvių rubrika ir šią savaitę tokių buvo visokių įdomių naujienų apie lietuvius, ne tik apie pasirodymus, bet apskritai. Londone įvyko rungtynės, kur žurnalistai iš Lietuvos galėjo su Semu Dekeriu ir Ariza pašnekėti apie Donatą Motiejūną, nes jie rungtyniavo Hjustone kartu. Ir šie du žaidėjai, šnekėdami apie Dimau ir įsivaizduoja, kad jisai yra NBA lygio žaidėjas, kad būtent tokio stiliaus NBA žaidėjai yra reikalingi NBA, būtent kaip Donatas, kuris Kinijoje pelno po 25 taškus, atkovojo 15 kamuolių, 5 rezultatyvus perdavimai, aišku, įspūdingi skaičiai, bet Kinijos lygos lygis na, nėra labai geras, bet ir kol kas ta komanda, kuriai atstovauja Dimau, gali būti, kad nepateks į atkrintamąsias, tokiu atveju praktiškai vasario mėnesį Dimau gali būti laisvas. Ar manai, kad dar iš vis apskritai verta rakinėti tą temą Dimau NBA, ar kaip ir tiesiog uždarom ir jau kaip ir nešnekam, kol nebus rimto kažkokio gando?
Na, Dimau kaip dar vienas šešėlinis atsarginis, tai būtų negražu nustoti rakinėti tą temą, bet tiesiog, na, nežinau, gal pavyks ir su pačiu Donatu mums pasišnekėti, bet kiek aš atsimenu jį iš senesnių laikų, tai ką jisai šnekėdavo, ką jisai sakė ir neseniai 15 minučių buvusioje laidoje nematoma pusė, ar ne, kad jisai nenori būti NBA bilė, kad aš esu NBA ir esu užsidėjęs varnelę, kad aš esu NBA, bet realiai žaidžiu po kas penktas rungtynės, po 5 minutės ir ten jokio indėlio neatsinešiu. Ar vieta yra Donatui daug žaisti NBA? Galbūt ir taip, bet tikrai reikia specifinės komandos. Tai specifiniai komandai taip pat reiktų pamatyti, kaip Donatas atrodo prieš ir rimto lygio krepšininkus, kurių, na, pripažinkime, Kinijos lygoje tikrai šiek tiek trūksta. Ir aš įsivaizduoju, kad jis žais taip, jisai galėtų žaisti, bet ar žaistų bent jau taip, kaip geriausiais tais beros 2013-2014 sezone iki savo nugaros traumos Rockets ekipoje, nežinau, nemanau. Visą laiką, tais laikais, ką aš atsimenu išskirtinai apie Donatą Motiejūną, be abejo, visas puolimo arsenalas, aikštės matymas vis dar yra išlikęs. Toliau yra keistai neįsivaizduojama, kodėl yra prametamos baudos, kai liktai žmogus turintis visai tvarkingą ranką, bet būna ten 4 iš 10 baudų, čia nežinau, man kažkaip atrodo, kad gal tiesiog susikaupimo klausimas per tos baudų linijos ir aš rimtai neskambu su šitą barzą.
Normaliai, kaip visada.
Susikaupimo klausimas per baudų linijos, žodžiu, tas yra ir kitas dalykas, sakau, va, būtent ką atsimenu iš to sezono, kad buvo šnekama ir plika akimi matėsi, kad Donatas Motiejūnas neblogai ir gindavosi ir būdavo vienas iš tų judresnių centrų, kuriems dar kojytės leisdavo sujudėti ir šiek tiek stepautinti pick and roll'e ir pasiginti prieš mažesnius žmonės bent vieną kitą sekundę, kol galės kiti komandos draugai grįžti ir recoverintis padėti pagalbos. Kokia yra ta nugara ir ko reikalauja dabartiniai krūviai, aš neįsivaizduoju, ar jisai gali tą daryti prieš NBA lygio talentus. Nežinau, ar tą gali daryti prieš Kinijos lygio talentus, nes nemačiau ne vienų rungtynių Kinijoje ir negaliu komentuoti, bet tas yra esmė, kad jeigu negali gintis, tada tikrai negali ir žaisti. Tai
Sports Illustrated įvardino Domantą Sabonį kaip realiausia ir jeigu dabar baigtųsi sezonas, reiktų rinkti, tai geriausia 6 žaidėja Domantą Sabonį. Ir manau, kad Viktoro Ladipo trauma, kurią jis patyrė, vien tik tai leis Domantui dar labiau, dar daugiau mesti, dar daugiau turės įtakos ir polime. Tad tie skaičiai turėtų būti geri ir mes einame link to, kad galbūt turėsime pirmąjį lietuvių ir laimėjusi reguliario sezono apdovanojimą. Taip pat jav žiniasklaidos dar vienas gigantas Bleacher Report sudarė geriausių žaidėjų šimtuką, būtent šio sezono žaidėjų šimtuką ir bent jau 500 minučių turėjo sužaisti šie žaidėjai, na, kad būtų taip kažkaip teisingiau, net neimt kažkokio žaidėjo, kur 10 minučių. Tai Domantas Sabonis 44 vietoje tarp visų NBA krepšininkų dabar šį sezoną, Jonas Valančiūnas su tarpu, na, trauma, bet 81. Tad štai Domantas Sabonis praktiškai dvigubai aukščiau. Komentarai?
Neturiu komentarų, tik tais vienas šitas sąrašas pagimdė šiandien ar vakar, mačiau vieno idiotiškesnių antraščių, nu, kaip vis laik lietuviai mėgsta idiotiškis antraštis naujienose ir ypatingai krepšinio portalai, tai buvo, man atrodo, buvo įvardinta taip. Luka Dončičius lenkia abu lietuvius naujausiame reitinge, ar sutinkate? Ar kaip tai vertinate ir dar toks, žinai, tas kreivas veidelis tarsi čia įtartinai yra? Kas čia, koks čia klausimas? Luka, kažkam yra Domantas Sabonis arba Jonas Valančiūnas geresnis krepšininkas už Luka Dončičių?
Nu, kur čia tokie? Tai, parašykit komentarus, jeigu yra.
Tai su meile ir pagarba mūsų, aišku, krepšinkui, bet tiesiog man juokingos tas antraštės reikia realime pasaulyje gyventi.
Masai Ujiri ir Jonathanas Givoni lankėsi Vilniuje, vienas praėjusią savaitę, kitas dar savaitę prieš, vienas yra Toronto Raptors prezidentas, kitas yra NBA apžvalgininkas ir tas, kuris iš esmės yra pagrindinis žmogus, kuris sudarinėja ESPN draftų tą visą reitingą, kas kokiam prognozuojama, koks šaukimas. Na ir Davidas ir Vidi atvyko pasižiūrėti, na, ko gero abudu, negaliu pasakyti 100%, aišku, ką Masais, na, bet ko gero Davidas ir Vidis kaip ir logiška. Ir kol kas ESPN jam prognozuoja 33 šaukimą šių metų NBA naujokų biržoje. Tad štai turime, va, sukasi vis tik tai aplink NBA tie lietuviai.
Na, jeigu labai, labai patiko Sirvidis Masai užiūrį, tai galima išvysti kada. Tai pirmo raundo Raptors šaukimas tikriausiai bus koks 27-as ateinantį sezoną. Tai,
ir gal, dar vienas pašnekesys apie lietuvius, kurių jau nebėra. Lateralas Priuolas šnekėjo apie tai, kodėl Kuzminskas, tarkime, neįsitvirtino daugiau ir nebuvo daugiau NBA ir pabrėžė tai, kad Kuzė galbūt buvo per mažai agresyvus, nes NBA turi būti toks agresyvus, eiti ten griūti ir viską. Ar manai, kad tai visai taikli pastaba, kad tokio kažkokio Kuzė agresyvumo, to tokio naglumo truko, jis gal taip per švelniai žaidė ir būtent, na, NBA legenda gal kažkiek supranta? Kaip man, ar trūko to tokio kažkokio tais naglumo, bet iš esmės, kai išeidavo, tai kaip ir mėtydavo, kaip ir braudavosi, ten viską darydavo. Tai kaip ir sunku nuspręsti.
Tai jok, ne, tai man, tai kokia tavo
nuomonė.
Tai aš nežinau, ką ten Lateros Privalas be abejo krepšinį supranta geriau negu aš, bet aišku, pastabos tai tokios, kaip mes 50 metų jas girdime apie Mindaugą Kuzminską, ne pradžiojos būdavo sakomas Jono Kozlausko, dabar iki Lateros Privalo tas pasdėjo. Bet mano galva, kiek aš jį atsimenu tame sezone su New York Knicks, tai to agresyvumo netrūko, ranka palaida, turėjo 100% Philo Jacksono, kaip žinia, visų pirma pasitikėjimą ir tikrai būtent po tos pirmosios vasaros važiavęs rinktinė iš karto matys, kad ne taip kaip anksčiau, prasiveržimai į baudos aikštelę, visus stengdavosi pabaigti dėjimu ir lupdavo per galvas, tai, nu nežinau, mano nuomonė tai ne, bet dėl kitų priežasčių nebebuvo vietos NBA Mindaugui Kuzminskui.
Olibet. Lažybos, lošimo automatai.
O dabar lėkime į rūbinę pasiklausyti įvairiausių gandų ir pradėkime nuo to, kas man, pavyzdžiui, šią savaitę buvo įdomiausia, kad Memphis Grizzlies pagaliau nusprendė atsiliepti skambučius už Mike Conley ir Marką Gasolį. Ir jau Jazz pranešama, kad susidomėjo, nes nori Conley'o ir nori, na, sudaryti tokį kaip trejetuką su Donovanu Mitchell'u ir Rudy Gobert'u, kurie jau kaip ir toks pagrindas ir dar pridėti Conley ir iš tikrųjų būtų rimta, nes Ricky Rubio ten pastoviai traumuotas, pastoviai neįsivažiuoja, niekaip nepagauna tos tokios geros sportinės formos ir kad padėtų Jutai, kurią šį sezoną yra labai sunku ir kuri tik va neseniai pagaliau ir vėl patenka į atkrintamąsias varžybas.
Tai jau praėjusią savaitę mes šnekėjome, kad Juta visai geram ir teisingam kelyje, iš kur Ricky Rubio buvo iškrės ir taip, su Mike'u Conley ten atrodo. Man viena iš įdomesnių destinacijų Mike'ui Conley, pavyzdžiui, būtų Detroito Pistons komanda, kuri nebijotinai nori atsikratyti Reggie Jacksonu ir ten, na, su dabar, bent jau statistiškai žiūrint karjeros sezoną žaidžiančių Blake'u Griffinu, Mike'as Conley'as galbūt smagiai žiūrėtųsi, na, ir tiesiog, man būtų smagu, nes kažkaip man Blake'o Griffino talentas yra toks, kad ir kiek traumus jį persikėjo, dabar atrodo sveikas gyvas, puikiai žaidžiantis ir jisai dabar yra švaistamas tiesiog prastoje komandoje.
Bet man atrodo, kad Memphis negaus labai daug, nes abu žaidėjai labai daug kenčia nuo traumų. Na, tad jų rinkos kaina, nemanau, kad bus labai didelė. Virš 30 metų dideli kontraktai, pastoviai traumuoti. Tad, na, labai sunku įsivaizduoti, ką Memphis galėtų tokio, na, tokio apčiuopio, nes aš taip įsivaizduoju, nori jaunų talentų, ten kažkokių perspektyvių žaidėjų. Ne, bet komandos nelabai nemanai? Ar jie bandys toliau atseit kautis dėl titulo, keisdami gerus patyrusius?
Ne, tai va būtent tai
aš... Kur Parsonsas ką veikia, ten turėjo nutraukti?
Tai aš sakau, tai va būtent, kad tu skaidė kažkokių gerų žaidėjų, ar gaus, ar negaus, tai man atrodo, jiems tas visiškai nesvarbu. Jie nori atsikratyti tų kontraktų, kuriuos dar reikės mokėti tiek Maiko Konliui, tiek Marko Gezoliui. Ir kaip tik gauti, jo, gauti jaunų žaidėjų, bet nebūtinai be galo perspektyvius, svarbiausia atsikratyti kontraktų ir nukristi iki galo į duobę, nes su šitais dviem veteranais tai taip plaukios aplink atkrintamasis netgi nelabai, bet tai taip dar blogesnai ten dešimtoj kokioj vietoj, kas yra nei aukštas šaukimas, nei žaidimai atkrintamosis.
Prieš paskutiniai dabar yra tai kaip ir tame teisingame kelyje.
Nu taip, bet įsivaizduokime, kad prieš paskutiniai tai tik tais vakarų konferencijoje, tai reiškia dar pažvelgus į rytus, tikriausiai turi vis tiek geresnį pergalių pralaimėjimų santykį negu bent kokios 3-4 paskutinės rytų komandos, tai aišku, tas šaukimas vis tiek nebūtų labai aukštas, vis tiek, o norėtųsi matyti vis tiek kokių nors top 3 bent turėti, kad gautum kažkokius talentus bent jau to pačio Jerono Jacksono jaunesnio lygio, kuris, na, tikrai įspūdingai naujokas atrodo Grizzly. Tai logiška, tai žodžiu, logiška tiesiog nusivažiuoti iki galo į apačią, jie nori, man atrodo, tai surasti, kas tos kontraktus paimtų. Reggie Jacksonas čia nebūtų geras kažkoks žaidėjas, jų nepakilėtų tikrai, pavyzdžiui, imant šitą pavyzdį, kažkur aukštyn, sėkmingai galėtų galėti į apačią su juo.
Neaišku, ką jis pakilėtų. Dirkas Novickis gavo pakvietimą dalyvauti 3 taškų konkurse per All-Starą ir labai puikiai žinia, tikiuosi, kad sutiks.
Tikiuosi, ir aš, kad sutiks ir bus labai įdomu pasižiūrėti.
Man patinka, aš noriu, kad tai būtų kaip trendas, kad All-Starą pradėtų taip kviesti kokį vieną tokį veteraną, nu tarkim, kad ir Vince Carter Dame konkursą. Nu pakvies. O gal sugalvo žmogus ką nors, gal ten su propsais, žinai, originaliai kažkaip. Nu,
galbūt.
Šau, tai yra galbūt, šau, matome, viskas yra dėl šau.
Per apšilimus dar gali tikrai smagiai įkrauti Vincas. Kažką norėjau apie Dirkas, ai, sakau, kad man bus įdomu pažiūrėti visų pirma, ar jisai spės per visą trikampį pereiti, per visą, aišku, lanką aplink 30 pereiti per minutę.
Per vidurį
jau 5, 4. Jo, toks savo jau pensinis ir nuo vieno steko prie kito nubėgti bus sudėtinga. Kitas dalykas, būtent rūbininis toksai, Gordy Jengas iš Minnesota Timberwolves ekipos ir Devinas Bukeris susistumdė šią savaitę aikštelėje, abu buvo išmesti iš aikštės ir tada klasikinė situacija, rėkavo viens kitam skersai visos aikštės, kad susitinkam rūbinę ir tada puolė bėgti į tą rūbinę. Kaip sako šaltiniai, tai Gordy Jengas, atsiprašau labai, jeigu kapoju šitą pavardę, tikrai nežinau, kaip tiksliai jinai yra tariama. Gordy Jengas buvo sulaikytas kokia 15 pėdų iki rūbinės, kelių žmonių, o Devinas Bukeris rūbinėje taip ir nepasirodė, tai aišku, kuris ten apsišiko ir na, visai logiška, aš Devino Bukerio vietoj irgi per daug nesišakočiau prieš tą vaikiną.
Ir po rungtynių paklausti dar įdomu buvo, na, kas
norėjom
buvo, mes marškinėlis apsikeisti norėjome, tiesiog va, tokį padaryti dalyką. Kawhi Leonardas nusipirko 13,3 milijonų JAV dolerių vertės namą Kalifornijoje pietuose. Ar čia skandalas, ar Lakers, ar čia daryt kažką iš to, ar tiesiog visi ten Los Andželė tos namus nusiperka ir šiek tiek ramu?
Nieko ypatingai nekeičia, šiek tiek, aišku, tas pats kažkoks signalas, kad Kawhi Leonardas turi polinkį grįžti į Kaliforniją, į Los Andželą, bet mes tos signalus žinome jau 2-3 metus,
negana to, jis ilsinamas jau gal trečias ar ketvirtas, ne trauma, tiesiog rest, ne, polsis. Kada mes matėme, kad būtent dėl polsio kažkada va dabar, na, net ir LeBronas Jamesas gal dėl polsio, bet bent yra kažkokia trauma, ar ne? O Kawhi Leonardo situacija atrodo, kad irgi ten, neartėja dėl link susitarimo su Raptors, tai kaip ir būtų jau
tai
kaip ir...
Tai dėl to dabar restina?
Kaip ir po truputėlį, ne, bet tai kaip ir po truputėlį kažkokie turėtų būti, kažkokie ar pokalbiai, ten dar susitikimai, nes kontraktus galima pratesti gal iki vasario kažkelintos dienos su, tarkim, su dabartiniu bei žaidėju. Kaip ir mainų yra langas, taip yra kontrakto pratesimo deadline'as. Iki vasaros, kol jis įtaps.
Tai čia bet buvo, man atrodo, akivaizdu, kad jis nepratesinės, tai čia buvo aiškiai, kad jis nepratesinės dabar.
Bet tai Torontas vis tiek deda viltis, kad ten, nu, gal ten jiems patiks ir
pasitęsim. Tai deda, bet aš nemanau, bet jokių... kad jie turi iš vis vilčių, kad jis dabar pratesinės. Jis tai tikrai, jeigu pratesinės, tai nebent vasaros.
Kodėl neturėtų? Visada turi turėti viltį.
Nu,
turi būti optimistu.
Tokio dydžio, kaip tavo Mikuliukas, nebent tas viltis yra.
Tai nemažas viltis, tai jie tikrai nori
pratesinės. O kad ilsis irgi na, nėra labai netikėta, visą laiką aš nekėjo, kad labai stengsis atsargus būti su Kawhi Leonardo sveikata ir sezono pradžioje jisai nežaisdavo antrų rungtynių iš eilės antrą dieną iš eilės, ar ne, back to back, tų taip vadinamų. Dabar irgi, ką žinau, gal pajuto kažkokius vos vos skausmus. Raptorsai puikiai atrodo ir be Kavajaus Leonardo, tai tikrai nereikia jiems niekur pušinti ir stumtis. Ir svarbiausia, kad jisai būtų sveikas. Taip, bet, nu, žodžiu, šiek tiek signalas vėlgi yra, kad jis nori Los Andželo, bet jis toks pas buvo 2-3 metus, man čia niekas nesikeičia. Aš praėjusią savaitę ant suolo berods sodinau Kairį Irvingą apie jo aiškinimus. Aiškinimus, kaip čia jaunimas nesupranta, ko reikia, kad jis laimėtų, skambinimus LeBronui Jamesui, tai tiesiog norėjau pacituoti, kad apie tą patį šią savaitę kalbėjo ir TNT televizijos, aišku, analistai, Šakas, Čežas Barklis, Kenny The Jet Smith ir Ernie Johnsonas, ir Barklis pasakė iš esmės, na, tą patį, ką mes šnekėjome laidoje, kad Kairiui reikėtų mažiau šnekėti ir kas čia per nesąmonė, jeigu aš būčiau jo komandos draugas ir jis man aiškintų, kad nežinau, kaip jo laimėti, aš jam truputį priminčiau, kad be tavęs mes buvome rytų konferencijos finale 7 rungtynėse ir jeigu dar kažką aiškinsi, spirčiau į šikną. Tai tokia Čarlzo Barklio nuomonė, kurią aš iš esmės pritariu. Jeigu esi lyderis, tau nereikia aiškinti ir šaukti, jei sveiki, aš esu lyderis ir sekit paskui mane, tai turėtų gautis natūraliai įkvėpi darbais, man atrodo.
Olibet. Lažybos lošimo automatai.
Atsarginiai priartėjo prie suoliuko galo ir tą progą pasodinsime kažką ant suolo, kaip visą laiką už šios savaitės nusižengimus, nusišnekėjimus ar dar kokius nors kvailus poelgius. Aš noriu pradėti sodinamas ant suolo Enesą Kanterį, kuris, na, šiaip jau dabar plačiai skamba JAV žiniasklaidoje dėl to, kad iš jo, jam tiksliau yra paskirtas per visą pasaulį arešto orderis, tiksliau tokį yra išskyrusi Turkijos žiniasklaidą. Tai čia yra liūdnoji ir rimtoji dalis, apie ją plačiau nešnekėsiu, šnekėsiu apie Enesą Kanterio pareiškimus, kuriuos sako spaudai, kad Niksai turėtų arba duoti jam žaisti, arba jį išmainyti, kas man skamba kiek jokingai iš žaidėjo, kuris, na, Niksuose ir net Niksuose ir tai netyčia negauna žaisti, yra visiškas kelmas gynyboje ir, na, tiesiog be abejo, šiaip jau, polime talentingas krepšininkas, puikiai kovojantis dėl atšokusių kamuolių polime ir su savo nišą galintis atrasti tikrai kažkokioje ekipoje ir ko gero turi tiesos savo žodžiuose, sakydamas, kad raskite man laiko arba mane išmainykite, tik tas dalykas, kad, na, tas pareiškimas bent jau gal turėtų būti tylus tiesiog organizacijoje, nes, na, tikrai nėra super žvaigždė ar iš vis kokia nors žvaigždė, ar svarbus labai net roleplayeris, ar ne. Enesas Kanteris pretty much niekas yra NBA lygoje, su, taip, talentų turi, sakau, atrasti
iš kur minučių. Neblogas atsarginis centras, galintis tau duoti polimo.
Jo, polimo kokia 16 minutėlį, jo. Bet o tokie pareiškimai yra dažniausiai, na, išskirti tokioms jau labiau pasižymėjimsiams lygoje krepšininkams, tai keista ir kvaila buvo iš Eneso Kanterio tą girdėti ir, na, vat, už tai ir su Nonsolo ir dar vienas dalykas, kad, aišku, viskuo būdamas nepatenkintas, jis čia buvo per minutės per traukėlės, New York Knicks gale sėdi tiesiog, nekiek neįsijungęs į komandų žaidimą, nekiek jos nepalaikydamas, tai tas irgi yra šiek tiek apgailėtina ir čia labai gerbiu Mario Hezonija, kuriam irgi tikrai toli gražu ne kiekvienose rungtynėse pavyksta pamatyti laiko aikštėje, kuris priejo prie Eneso Kanterio ir pasak šaltinių buvusių šalia, pasakė jam atsistok ir palaikyk komandą, o ne čia, žodžiu, virkauk vienas atsieręs ant suolo.
Pasodinsiu ant suolo 7 žaidėjus, kurių negaliu dabar įvardinti, nes neturiu tokios informacijos, bet 7 žaidėjai atidavė balsą visų žvaigždžių rungtynėms už Carmelo Anthony, kuris nuo lapkričio mėnesio net nežaidžia krepšinio. Netgi galvojau, ar sodinti ar nesodinti James Hardenas dar tokią kalę citatą šią savaitę, kad Carmelo Anthony yra vienas geriausių žaidėjų NBA istorijoje, kad jis ten vertas yra kontraktų ir taip toliau. Nesodinu James Hardeno, bet, na, ta prasme, nu tai kodėl jis neturi komandos, jeigu jis yra ten tas vienas geriausias ir ne, super?
Jis tikrai buvo super žvaigždė ir buvo
ne,
labai...
Ne, nebuvo, jis yra, nu, yra šnekama, jis yra vienas geriausias, ten jisai puikus komandos papildymas, čia linkiu jam susirasti komandą, ten papa, tai ko, jeigu jis toks jau visas fainas, tai kodėl niekas jo neima? Nu čia šiaip pamąstymą, ar ne? Ir aš visai norėčiau pasodinti Luką Dončičių ant suolo už tą Maikės, pavyzdžiui, suplėšimą. Nu, pavyzdžiui, man tai yra aprangos nepagarba už tai, kad tu pirmauji dviem, nu, aš aš suprasčiau, jeigu tu prameti ant galo, ten nesusivaldai, o tu dviem taškais pirmauji rungtynėse, nedamėte ten to trajekto.
Tau gaila tas maikės?
Ne, nu, bet tai yra kaip vėliava šalies, taip yra ir komandos marškinėliai.
Ai, tu galvoji, jis klubo negerbėt?
Ne, nu, tai yra, aš nesakau, kad jisai taip specialiai, aš žinau, kad tai yra tiesiog emocija, pagavo viską, bet nu, aš tai manau, kad tai negali, tu suplėšai savo uniformą, savo ženklą, savo... Nu, tu parodai kaip pripykti ant klubo, o ne tai, kad iš... Nu, nežinau, man tai yra nepagarba klubui.
Čia, tavo, aš apie tai visiškai nemašiau, bet gal yra tiesos.
Man yra nepagarba, aš taip pasodinu ir tarkim pasodinu dar už tai, kad šią savaitę taip pat jis ten antram ar trečiam kelinį turėjo tekti nepražangą ir aš kažkaip galvoju, kad Dallasas kovoja dėl vietos atkrintamose, ar ne? Aš nemanau, kad dėl Ziono Dallasas kovoja. Ir tu turi techninę ir Luka tiesiog nuspyrė tą kamuolį ir gavo antrą ir pašalinę iš aikštės, 9 taškai, Dallasas pralaimė. Tai tiesiog už tą, kad jo, nu, tu esi, mes tave mylim, ten fantastiškas talentas ir taip toliau ir panašiai ir visi kiti geri dalykai, bet emocijas kontroliuoti, va tai yra viena iš pamokų, kurias jam reikia išmokti, manau,
jaunatviškas karštumas.
Jo, jaunatviškas karštumas.
Net žiūrint tą kamerą paspirimą, jis net nebuvo toks iš tikrųjų, jis nebuvo ten kažkoks piktis, jis nespyrė ten,
bet
žinai, iš...
Bet tu žinai, kad bus blogai. Nu, tu čia
giliai
čia suprant.
Turėtum žinoti, kad bus blogai. Jo.
Tai kaip ir viskas tvarkoj, bet, nu, emocijas, tai va tokia pamoka, manau, va, pirmojo sezono NBA, va, kad jam reikia kontroliuoti savo emocijas, nes tai yra NBA, tai aukščiausio lygio krepšinis ir jau nu, nebe žaidimo aikštelė.
Ir paskutinis žmogus, kurį sodinam ant suolo, aš noriu pasodinti PJ Tuckerį. Šiek tiek turėjo tokį, taip vadinamą, brain fartą smegenų bezdaliuką šios savaitės rungtynėse prieš New Yorko Knicks, būtent tose, kuriuose Jamesas Gardinas pelnė 61 tašką. PJ Tuckeris, kuriam komandos draugas Erikas Gordonas išsimetnėjo kamuolį paskutinę ten minutę, svarbus kamuolys, kurį išsimetnėjo iš užribio. PJ Tuckeris
plus 3.
Nesuprato, kas vyksta, jisai kažkodėl puolė atsitvėrinėti New York Knicks komandos.
Tada tas kitas irgi
atsitvėrinėti. No Wonley, kuris tada galų galę susiprato, kas vyksta.
Kuris irgi pradėjo atsitvėrinėti, irgi nesuprato, kas vyksta.
Pasiėmė kamuolį ir įmetė iš pokrepšio. Dar to pačiu labai kvailai netgi šiaip būtų galima sodinti kažkiek netgi ir išsimetinėjantį Eriką Gordoną, kuris išsimetė kamuolį ir man buvo juokinga visų pirma dėl to, kad jis pamatęs, kas vyksta, ne tai, kad pultų, okei, tada gintis prieš Noah Vonley ar kažką tokio, tiesiog numojo ranka, ten kažką pradėjo staukti, tai tu grįžk pats į žaidimą ir tarsi, okei, padarė nesąmonę komandos draugus, tai tu bandyk ją gelbėti. Nu, žodžiu, tai va tokie abudu raketos, tegu prisėda ant suolo. Šita suolo nata atsarginiai šios savaitės savo laidą baigia prieš pabaigdami laidą.
Dovanų.
Dovanų. Galite, aišku, išsirinkti, kurios iš nuostabių Jameso Hardeno barzdų norite. Ar mano pirktos parduotuvėje, ar Andriaus, kurią aš pats sumeistravau kelis mėnesius besiskusdamas pažastų plaukus ir jam klijuodamas ant šitos barzdos, arba visiškai šviežia ir nauja, kaip jie galite laimėti, tai mes dar nesugalvojame, įtikinkite mus, pasakykite mums kuo įdomesnį faktą apie NBA, rašykite norime ir pasakykite, kodėl aš arba Andrius esame durniai.
Ir taip pat penktadienį buvo sužaistas ir pirmasis atsarginiai visos žvaigždės mačas, kurį kviečiame...
Testinis toks
pabandymui. Tad kviečiame jį pasižiūrėti YouTube kanale Odango Gaming.
Jau turi būti jisai, ne?
Yra,
dabar, kaip jau
yra.
Mes šiandien su man, jau yra. Okay, yra. Tai va.
Žiauri geras.
Pažiūrėk. Geras, žiauri fainai.
Žiauri fainai. Iki.
Viso, ate.
Kokia nesąmonė.
Normaliai, viskas gerai.
Geras, žiauri fainai.